xuddi hammasi osonda, ketamiz orzu nishab, xayolanuvchi bosmonga, tunlarimiz uyqularimiz doim tushab, balki nafasimiz so'ngi, lekin bu xayolda har doim bo'ladi plan, xuddi yetishmoq osonda, bugungi maqsading ertaga bo'ladigan. Kimlarla bo'ladi bu yo'lda shunchaki taslim, xayoli qoladi xayolda ayimdor bo'ladi shunchaki taqdir. Bilmadim nima bo'ladi keyin, hozir besh soniyadan keyin, balki o'lik tirma yoki tirik, lekin orzusiz yashashim qiyin. Balki bu yo'llar rostdan ham bu man uchunmas, orzuim bor maqsadim man uchunmas. Tunlarim o'tkazaman man har xil xayollarda, yana uchib osmonlarga, balki bu yo'llar rostdan ham bu man uchunmas. Orzuim bor, maqsadim man uchunmas. Tunlarim o'tkazaman man har xil xayollarda, yana uchib osmonlarga. Zamonlar o'zini o'rnida har doim insonlar o'zini o'zi yo'qotadi. Yengargan bo'ladi fon ortida, kimni maqsadi aniq yo'l oldidan, mayli ehtil buyuk ishlar oldidan. Balki bu yo'llar ostidan ham bu man uchunmas, orzuim bor maqsadim man uchunmas. Tunlarim o'tkazaman man har xil xayollarda, yana uchib osmonlarga. Yo'llar ostidan ham man uchunmas, orzuim bor maqsadim man uchunmas. Tunlarim o'tkazaman man har xil xayollarda, yana uchib osmonlarga. Yashashga xalaqit beradimi mani tanlagan yo'lim, qiyinchilik doim azoblanib uyquga to'ymagan ko'zim. Ertaga o'likman yoki tirik, rejalarim bo'lsin necha yilda, bo'ladi baribir kamchilik. Kamchiligim maqsad vaqtimni, orzular o'ziga tortsaman yana jimman. Bugunim o'tadi qanaqa savolim ko'p, man ertaga kimman, ertaga kimman. Maqsad aniq bo'lgan hammaga jimman, yoki man kimman. Maqsad ishonch yo'q har bir tishimga. Bilmadim qayoqqa olib boradi xayollarim, tanmadim o'zimga qanaqa joylarni tayyorlarim. Hammadan nari yoki hammadan nima ish kami, mana qo'rqqanim maqsadi yo'q bekorga umrim o'tgani. Balki bu yo'llar ostidan ham bu man uchunmas, orzuim bor maqsadim man uchunmas. Tunlarim o'tkazaman man har xil xayollarda, yana uchib osmonlarga. Balki bu yo'llar ostidan ham bu man uchunmas, orzuim bor maqsadim man uchunmas. Tunlarim o'tkazaman man har xil xayollarda, yana uchib osmonlarga.